Inqabo kulinda ka-August 1, 2015. Kwenzekani kithi lapho sifa?
Ngangicabanga ukuthi zintathu izindawo umuntu angaya kuzo lapho efa. Izulu, isihogo, nesihlanzo. Ngangazi ukuthi ngangakufanelekeli ukuya ezulwini, futhi ngangingemubi kangangokuba ngingaya esihogweni. Ngangingaqondi ukuthi kwenzekani ngempela esihlanzweni. Angikaze ngifunde ngaso iBhayibhelini. Yinto nje yayishiwa abantu.
Ulayinele.
Ngafundisa ukuthi bonke abantu baye ezulwini lapho befa. Kodwa ngangingakholelwa lokho. Ngangicabanga ukuthi lapho umuntu efa, phelile ngaye. Ngeke aphinde aphile.
UFernando. Ingabe uke wazibuza? Kwenzekani ngempela lapho sifa? Ingabe abathandekayo bethu abafileyo bahlupheka kwenye indawo? Ingabe siyophinde sibabone? Singaqiniseka kanjani? Sicela uhlole lokho okufundiswa imibhalo. Okokuqala, ake sihlole lokho okushiwo iBhayibheli ngokufa. Sizobe sesixoxa ngethemba elinikezwa izwi likaNkulunkulu iBhayibheli. Abafileyo bakusiphi isimo? Impendulo yeBhayibheli. Abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa, kodwa abafileyo bona abazilutho. Futhi abasenawo umvuzo ngoba ukukhunjulwa kwabo sekulibalekile. Konke isandla sakho sikutholayo ukuba sikwenze. Kwenze ngawo wonke amandla akho. Ngoba kukho umsebenzi namacebo nalwazi nakuhlakaniphe eShiyoli. Indawo oya kuyo. UMshumayeli 9, iverse 5 kanye no-10. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Enguqulweni yezwe elisha embhalo engcwele. Igama elithi ithuna. Lihumusha igama lesiHebheru elithi Sheol nelesiGreki elithi Hades. Ezinye izinguqulo zeBhayibheli zisebenzisa igama elithi isihogo, kodwa inkolelo yokuthi abafileyo bahlushwa endaweni evutha amalangabi ayisekelwe eBhayibhelini. Umbhalo waphansi uyaphela. Kalula nje, ithuna liyindawo abantu abaya kuyo lapho befa. Limelela ukungaphili noma ukungenzi lutho. Indoda ethembekile uJobe yayilibheka kanjani ithuna? Yalahlekelwa yikho konke yayinakho nezingane zayo ngosuku olulodwa. Ngemva kwalokho, yamilwa amathumba abuhlungu kakhulu emzimbeni wonke. Yancenga uNkulunkulu. Oh, ukube ubungangithukusa eShiyoli. Ukube ubungangigcina ngisithekile. Jobe 14, verse 13. Kuyacaca ukuthi uJobe wayengabheki ithuna njengesihogo somlilo. Indawo ayeyohlushwa kuyona kakhulu. Kunalokho, wayelibheka njengendawo yokuphumula. Kunenye indlela yokwazi ukuthi abafileyo bakusiphi isimo. Singahlola ukulandisa kwemibhalo ephefumulelwe ngabantu abangu-8 abavuswa kwabafileyo. Bheka ibhokisi elithi abantu abangu-8 abavuswa kwabafileyo okukhulunywa ngabo eBhayibhelini. Akekho noyedwa kulabo abangu-8 owakhuluma ngokuba sezulwini noma esihogweni. Ukube labo bantu abavuswa baye endaweni enjalo lapho befa, ngokuqinisekile babefuna ukuxoxela abantu ngayo lapho bevuswa, bengeke yini lokhu kubhalwe eBhayibhelini ukuze bonke abantu bafunde ngakho? Akukho ukulandisa okunjalo embhalweni. Kuyacaca ukuthi kwakungenalutho laba abangu-8 ababengalusho. Kungani? Kungenxa yokuthi babelele bengezwa lutho. Empeleni, ngezinye izikhathi iBhayibheli lifanisa ukufa nokulala. Yiliphi ithemba abafileyo abanalo? Ingabe bangavuka kulobu buthongo? Ukwazisa okulandelayo okokwenezelo. Abantu abangu-8 abavuswa kwabafileyo okukhulunywa ngabo eBhayibhelini. Indodana yomfelokazi. Umprofethi Eliya wavusa indodana yomfelokazi owayehlala eZarefathi enyakatho yakwa-Israyeli. Umfana waseShunemi. U-Elisha waba umprofethi ngemva ka-Eliya. Wavusa umfana emzini waseShunemi wambuyisela kubazali bakhe. Indoda emathuneni. Isidumbu sendoda eyayisanda kufa saphonswa ethuneni elanamathambo ka-Elisha. Lapho umzimba wale ndoda uthinta amathambo omprofethi, le ndoda yaphila. Indodana yomfelokazi waseNayini. UJesu waphazamisa umngcwabo ongaphandle komuzi waseNayini ukuze avuse insizwe yayifile futhi ayibuyisele kunina owayedabukile. Indodakazi kaJayiro, uJayiro owayeyisikhulu esengamele sesinagogo, wancenga uJesu ukuba asize indodakazi yakhe egulayo. UJesu wayivusa ngemva nje kokuba ifile. ULazaro, umngani kaJesu othandekayo. Kwase kuyizinsuku ezine uLazaro efile lapho uJesu emvusa phambi kwabantu abaningi. UDoka, umphostoli Petro wavusa lona wesifazane othandekayo owayeziwa ngezenzo zakhe eziningi zomusa. UEvtikho, insizwa egama layo lungu-Evtikho, yawela phansi isuka efasteleni eliphezulu, yafa, umphostoli Paulo wayivusa. Umbhalo waphansi ufundeka kanje, isihloko esilandelayo sizobonisa ukuthi ukuvuswa kukaJesu okubaluleka kakhulu kwakuhlukile ekuvusweni kwalaba abangu-8.